Benvidos e benvidas unha semana máis á Axenda Cultural de Radio Ateneo Podcast. Saúdos de David Sobrino e Antonio Felpetu. Como sabedes, esta semana é Semana Santa, co que priman os actos religiosos. Porén, hai un espazo tamén para o teatro e os concertos.
Nos concertos destacamos o Melona Festival 2022. E no teatro, a obra de teatro ás 8 da tarde, cando morren as nais. Comezamos!
O martes 12 proxectarase en Numas ás 6 da tarde a película francesa Los Espigadores y la Espigadora. Percorrendo Francia, Agnès Varda atopouse con espigadores, recolectores, xente que busca entre o lixo, por necesidade ou por azar. Estas xentes recollen obxetos descartados por outros. O seu mundo é sorprendente e a directora, o seu xeito, é tamén unha especie de espigadora que selecciona e recolle imaxes aquí e alá.
A partir do xoves 14, ás 8 da tarde, poderemos ver no teatro principal a obra ás 8 da tarde, cando morren as nais. Haberá pases diarios ata o 21 de abril. Un canto coral sostido no vacío. Un irónico xogo sobre a relación entre o teatro e a súa recepción.
Do 14 ao 16 terá lugar na Sala Capitol o Festival Melona 2022 de Música Urbana Emerxente.
En canto á Semana Santa, o venres 15 na Igrexa de San Francisco, ás 5 da tarde, terá lugar a representación do desencravamento de Cristo.
Na catedral celebraránse misas solemnes todos os días ás 12 da mañá e ás 6 da tarde. O sábado ás 11 da mañá terá lugar a procesión do Cristo resucitado e Botafumeiro.
E isto sería todo por esta semana. Moitas gracias por escoitar a Axenda Cultural de Radio Ateneo Podcast. Saúdos de Antonio Felpeto e David Sobrino.